Salmi 46. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndim gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë, dhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujrat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në fryerjen e tij. Është një lumë brigjet e të cilin mbushin me gëzim qytetin e Perëndis, vendin e shenjtë ku banon shumë i larti. Perëndia është në mes të tij. Ai nuk do të luajë nga vendi. Perëndia do të ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombe do të zjenjë, mbretëri do të tronditen. Ai dërgoi zërin e tij, toka u shkri. Zoti ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jonë. E jani dhe admironi veprat e Zotit, që ka bërë mrekullim mbi tokë. Ai bën që të pushojnë luftërat deri në skajet e tokës. Ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. Daluni dhe pranoni që jam Perëndi. Do të ngrihem lart mbi diskombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. Zoti ushtrive është me ne. Perëndia Jakobit është streha jonë.